Oh ja, daar hoor ik mijn stem. Baie welkom jullie. Dat was vanochtend een beetje reënerig, so ik lijk soos ek nog in die winter is en Marita lijk vars uit Provence. Maar baie welkom. En dis vir my 'n groot eer met Marita te praat vandag. Is my eerste keer dat ons twee so oor mekaar sit in 'n boekgesprek hè. My eerste ondervinding van Marita was grietskryf 'n sprokie toe ek nog 'n onderwyseres was 110 jaar gelede. En ek het 'n brief geskryf om vir haar te sê dat dit een van die boeke is wat my lewe so van heeltemal verander het en hoe ek na die boekwêreld gekyk het. So baie welkom terug hier by ons Marita.
Baie dankie.
Jou nuwe boek Retour van Pretoria na Provence. Kyk so 'n bietjie tussen die twee kontinente en hoe ons van mekaar verskil, maar hoe ons ook eintlik baie dieselfde is. Maar ek gaan nie daar begin nie. Ek het nou die afgelope twee dae van julle wat weet van design en daarby in die Kaap bygewoon. En van die goed wat toe daar gebeur het, het my toe aan Marita laat dink. En die groot vraag wat gevra was is, waarom sit kunstenaars hulle self of skrywers of deur 'n proses van die mense koop dalk jou boek nie, hulle sê jou boek is vieslik of hulle sê jou boek is mooi of hulle hou nie van jou kunswerk en so aan nie. En die man wat die vraag gevra het, het 'n staande ovation gekry, want wat hy gesê het hoekom hy dit doen is dat professionally na 'n tyd I don't give a shit. Nou wil ek vir Marita vra, na soveel jare van soveel boeke, en jylle moet asseblief toch uitgaan in die boek gaan koop, sodat sy ook 'n regte antwoord kan hê van hoekom sy werk. Wat is jou hoekom?
Hoekom? Hoekom nie?
Ja.
Ek dink, ek kan nie eindelijk, hallo allemaal, ek dink in hierdie storm kan ek nie eindelijk meer enig iets anders doen. Dis die een ding wat ek doen, wat my laat voel of ek eindelijk aan iets anders moet doen nie, skryf. So, mens doen dit nie vir geld nie, mens doen dit nie vir fame nie, mens doen dit omdat dit die enigste ding is wat jy rarig voel. En dan sê, ja, professionally I don't give a shit, op die ouwend moet jy dit sê, want met professionally bedoel, dit is, gaan nie oor, op die ouwend gaan dit nie oor hoeveel boeken jy verkoop nie. Ek wil vreselik graag hê jy moet my boek koop asseblief, en nog twee kinders wat ek deur universiteit moet sit, en een derde en sy skuld wat afbetaal word, maar so, dit is ook belangrik, maar op die ouwend is dit, daar is sekerlik ander maniere waarop ek kon aan die lewe geblei het, en waarskynlik beter aan die lewe geblei het, maar dit is daai, na al die jare, na 30 jaar van die heeltyd skryf, elke dag, het kry ek nog, kry ek 'n kick daaruit.
Ja. Maar jy sê op bladsy 107, as jy gou-gou daarin wil blaai, dan kan jy vir die mense lees. Kom ons kyk net gou waar dit is. Wat jy skryfproses byvoorbeeld, waar jy self na daai vraag kyk, bladsy 107, kosboek skryf is 'n span sport. As jy vir hulle wil lees van paragraaf, nie dat eerste paragraaf
he. Ja, om 'n heeltydse skrywer te word, is nie beroep, nadat enige verantwoordelike ma haar kind sal aanraai om te volg nie. Dit is financieel so onseker en so wreed vir die brose ego, soos enige ander beroep in die kunste, akteur, basgitaarspeler, beeldhouer, noem maar op, met geen vaste inkomste, of betaalde vakansies, of siekteverlof nie. En dan is het boonop, anders as die ander kunstberoepte, so verdomp eensame affaire, dat jy soms soos die arme lonesome cowboy in die liekie voel, behalwe dat hy daarom 'n perd gehad het om sy werk saam met hom te doen.
So wat is jou skryfproses? Is het, want allemaal wil een skryver wees, allemaal het een story om te vertel, ek wil ook een boek skryf, maar ek weet nie waar om te begin nie. Wat is die discipline van een boek skryf?
Die discipline, elke enkele dag van my lewe nog, is die grootste discipline en die grootste uitdaging om my stert op my stoel te kry en te begin skryf. En dit sê ek altyd vir mense, as jy, waar, hoe begin ek een boek skryf, hoe begin jy wat? Dit is, gaan sit daar en begin skryf. Hou op verskoning soek, want ek soek elke dag verskonings. En ek het het al gesê, ek sal die kat 3 keer kos gee, ek sal al die beddens in die huis opmaak wat ek haat, ek sal 'n derde koppie koffie drink, ek sal gou gaan kyk of daar nie 'n blommetjie in die tuin opgekom het nie. Enig iets net om nie uiteindelik daar te gaan sit en na die leë skerm te vuis nie. As ek eers daarin kom en dan begin ek soos 'n masjien wat stadig aan die gang kom, en dan dink ek, bereik jy 'n soort van 'n beswyming, waar die tyd verby gaan, en skielik dan sien ek, oh God, dit is 5 uur later, en hier sit ek nog steeds, dan is dit, dan kan jy nie ophou nie. Maar die uitdaging is om te begin, en dan dink ek altyd die grootste uitdaging, vir mense wat wil skryf, is nie om 'n story te begin skryf nie, maar om 'n story klaar te skryf. Enig iemand kan op die ou end daar gaan sit in 'n bladsy of twee skryf. Maar wat die kaf van die koring skei is daai maande, jare van oorskryf, klaarskryf en oorskryf. En dan is daar geen glamour en geen pret daarin nie. Ja.
So wat is daai proses vir mense wat nou byvoorbeeld wil begin? Vind jy het nou al 'n klomp boeke geskryf. Is daar nog 'n storie oor om te vertel en hoe kom jy by daai storie uit?
Ek sê altyd, die stories kies my, ek kies die stories, ek het nog baie stories om te vertel, ja. Ek dink ek gaan lang genoeg lewe om al my stories te vertel nie, ek sal moet begin kort verhale skryf, maar ja, daar is altyd stories, en dit kom, baie keer loop die story een lang pad saam met jou, voor jy uiteindelik, ek het nou pas een roman klaarskryf, ons kan later dalk net aan die einde daarna verwys, wat aan die einde van die jaar hopelik uitkom, dit is een story wat al baie, baie jare saam met my loop, so dit is net die lekker ding van rubrieke skryf, of essays, of so, soos hierdie boek bestaan nou uit rubrieke en essays. Dis een lekker manier om die hele tyd aan die gang te bly, die uitdaging, dis nie daai jare en maande nie, so dit is oefening vir die romans en die lang goed wat jy skryf, jy bly die hele tyd aan die gang. En wat hierdie rubriekboek vir my besonder lekker maak, en ek hoop vir die lesers ook, is dat dit nie rubrieke is wat vir een spesifieke publikasie geskryf is nie. Jy weet, van tevore het ek al een rubriekbroek van sy, maar Sari rubrieke, ek het voorheen lang vir Sari geskryf, Sari rubrieke, hierdie is vir 'n klomp verskeidenheid van, daar is een wat ek geskryf het, vir Minerva se jaarblad, Minerva die koshuis op Stellenbos, daar is 'n rubriek wat ek vir platteland geskryf het, oor plattelanders, daar is seker is in Sari, daar is in rapport weekliks, daar is vir Stellenbos visio, daar is goed op internet, vir Litnet, so niemand hier, dink ek, kan sê, o, maar ek het al alles gelees wat hier staan, ek het elke week al jou rubrieke gelees, so dis, hier is 'n lekker hotspot, my mooie Afrikaanse woord.
Ja. Ek, as ek nou oor die jare na jou boeke kyk, speel Blou klaarblyklik 'n groot rol in jou persepsie van die lewe, van hoe jy dit sien. Wil jy bietjie daar oor praat, want dis ook Blou?
Ja, ek wonder, al die skakering van Blou, en ek het ook 'n boek die Blou van onthou, en ek het 'n ding oor blou, dis by verre my gunsteling kleur, my kombuis is so Frida Kahlo blou geverf, ek het so tussen 'n Griekse blou en so die Mexikaanse Frida Kahlo blou, ek dink ook, toe ek klein was, as jy nou teruggaan, hulle sê ons blame the mother, soos my kinders ook eendag sê, as jy nou teruggaan, ek en my sissie, ons het nou, na die dag ou, wie uit home movies gekyk, wat my pa, wat ek, op 'n DVD laat sit het, en my ma het ons altyd sulke enerse rokkies aangetrek, en ek het altyd die blou rokkie gekry, sy die pink of die geel rokkie gekry, maar seker maar, omdat my oë blou was, het my ma nou vir my in die ligblou rokkies gesit, so, dit kom van daar af, ek is vandag mal oor blou, my sissie haat pink, so, dit het nie altyd gewerk hier met my, dit was seker maar my kleur, en ek voel, ek dink ook is die woord blou, van dis die blues ook, nee?
Yeah.
En blues muziek, is seker een van my gunsteling muziek soorte in die wereld, ek dink dit raak iets diep in my, baie dieper as my hart, dit is as wat uit my maag raak, as ek na blues muziek luister, en die woord van blou, vandag is jy blou, vandag is jy, jy is nie altyd vrolik, yeah. Vandag het jy blou dag,
dit is altyd, blou dag, dag gekry,
ja.
Maar om terug te gaan na die begin van, ek was onderwijseres, baie jare gelede, en Marita praat in die boek oor haar eerste juffrou. Sy het nie noodwendig van alle juffrouens gehou nie, sy het van baie juffrouens gehou. Ek weet nie of julle van al julle juffrouens gehou het nie, maar ek het ook nie van hulle almal gehou nie. En dan sê jy byvoorbeeld van dat sy vir jou die letters gegeer het om jou naam te skryf en om die wêreld mee te verstaan, en dat die letters die padkaart van jou lewe geword het. Dit is nogal 'n profound insight om te maak.
Ja.
Dat dit is hoe 'n mens se proses verloop. Vertel bietjie van die van
juffrou Hannekom. Ek het letterlik, en ek het in Pretoria gesit en boeke geteken na 'n boekpraatjie, en toe staan daar, ek hoor 'n so sagte stem wat vir my sê, "Hallo, jy sal my seker nie meer onthou nie," so mooi gemodelleerde stem. En ek kry dikwels So, mense sê dit dikwels van, gewoonlik slaan ek in blou sweet uit, want baie keer is dit mense uit jou lewe wat jy nie noodwendig mee onthou nie. Maar toe sy dit sê en ek kyk op, toe sien ek my Sap-A juffrou, 1000 jaar gelede. Sy het spierwit grys geword intussen, maar sy is nog steeds so 'n statige regop vrou met die sagte stem. Ek weet nie wat haar getroude van is nie, want sy het in haar jaar, in haar Sap-A jaar het sy getrou aan die einde van die jaar. Juffrou Hanne kom, roep ek uit. Juffrou Hanne kom. En ek het 'n storie daaroor geskryf, want sy was een van die, miskien baie ander juffrouens ek vergeet. Maar daai eerste ene, daai Sap-A juffrou wat my geleer skryf het, en geleer lees het, het so 'n groot invloed gehad. En om haar baie jare later staan hierdie vrou voor my en sy sê, sy volg my beroep nou al die jare. En ek dink, maar dis sy wat my geleer het om daai letters te skryf. En hier gee sy vir my 'n boek om te teken, wat ek nou my naam opstaan, en daar kan ek nou in my grootmens skryf, grootmens skrif skryf, Marita van der Vyver, soos sy my geleer het, al die jare terug, en het was so groot geskenk, en dat ek die lekker ding daarna, stories is altyd sterkies, ek skryf toe in Sari, een rubriek oor, om vir juffrou Hanne kom dankie te sê, ek noem maar net juffrou Hanne kom, want ek weet nie wat haar getroude van is nie, en een maand, lang daarna, miskien 1 jaar later, want sy is toe nie Sari leester nie, en niemand anders weet na wie ek verwys nie, het sy in die dokter se spreekkamer gesit, en deur die tydskrif geblaai, en toe sien sy die story, en toe weet sy, dit is ek, en toe het sy my gekontak, om te sê, baie, baie dankie, dat ek hierdie storiekie geskryf het, oor my eerste juffrou wat my geleer skryf. Maar juffrou, jy was blijkbaar ook een goeie juffrou, het ek al by van jou ex leerlinge gehoor.
Ek sal maar niks sê, nie.
Nee, hulle het sonder gesê dat jy nie by was nie. Die meeste van my onderwijsers op school wil ek eintlik nie onthou nie. Maar daar is 'n paar wat dink my lewe verander het.
Groot invloed gehad het. Maar jy was ook 'n koshuiskind, ek was ook 'n koshuiskind. Jy het later as ek koshuis toe gegaan, ek het van standaard 7 af, toe ons nog van standaards gepraat het, het ek koshuis toe gegaan, jy het baie later gegaan. Maar jy was nie een koshuiskind nie, want jy was een outlier.
Ja. Daai wegleehoenders.
Ja.
Nie een verfhoender nie. Ek het net, eerst ek gedink is, maar ek te laat in die koshuis beland het. Want op 16, my laaste 2 skooljare, op 'n plattelandse koshuis te beland het, was 'n nelspruit, waar ek eindelijk myself gesien het in 'n stad. Never mind Pretoria, ek het myself in Parys gesien, Parys Frankryk, nie Parys Vrystaat nie. En ek het gedink, ek is so cool en so, en ek wou, dit was akelig geweest. Toe skielik is ek in 'n baie...
Was jy nie die cool kid nie? Soos
ek,
nou nie.
Ek wou die cool kid wees. En ek dink, ek wou, daar is altyd 'n groep meisies in die school, waar jy mee wil maats wees. En ek, ek dink ek het myself soms verraai. Ek het wel in die regte groep beland. Maar, jy weet, mense sou allemaal so van 'n boek hou. En dan dink ek, ach, maar, dis nog so, ek hou nie al van die, dan maak ek of ek van die boek hou. Jy weet, dan is dit so'n simpel liefdesverhaal, Los en Boons type boekie, dan maak ek of ek van die boek hou, want as ek nou sê, dis 'n simpel boek, gaan hulle nie met my wil maats wees nie. So, ek dink ek het myself verraai, om een van die cool girls te probeer wees. En ek dink ek het so, by the skin of my teeth reg gekry. Ek dink my eie dogterse generasie is baie wyser. Een van die dinge wat ek van my eie dogter bewonder, sy het nou pas 19 geword, is dat sy het op hoërskool al dit goed uitgekyk, hierdie ding, en gesien, okay, daar is die cool kids, baie van hulle jare later verdwyn van die scene af. Die mense wat voortbestaan, is baie keer die odd ones out, die kunstenaars, die gays, die vetkinders, die kinders wat so bietjie anders is, nie die wat noodwendig goed is in sport nie. En sy het besluit, The Perks of Being a Wallflower, dat is een wonderlijke boek vir jong mense daar. My dochter het besluit, I want to be a wallflower. Daar is die, en ek het daar so bewonder, want ek het nie die guts gehad op haar ouderdom om dit te doen nie. En dit is toch maar eindelijk, nou as ek terugkyk, die mense wat ek onthou van school af, was die odd ones out, was daar iets wat na die tyd miskien iets anders gedoen het in hulle lewe, wat jy nie op school noodwendig kan sien, hulle gaan die groot suksesse word nie.
Maar Pink Floyd het ook een groot rol gespeel in hoe jy jou koshuis jare ervaar het.
Ja, The Dark Side of the Moon. Die, was 'n plaat. ons terug by blou. Ek het my kamermure middernagblou geverf. Ek wou swart kamermure gehad. Ek was 'n goth voor die naam bestaan het van goth. Toe sê my pa oor sy dooie liggaam gaan sy kind is 'n swart kamer aan mure swart verf. Toe dog ek so na as moontlik kry ek middernagblou. Verf ek my kamermure middernagblou en dan naweke as ek nou uit die kosse kan ontsnap dan het ek so eindeloos na Pink Floyd se Dark Side of the Moon gelen luister. En 'n mens bring mos altyd sulke stukkies van jou eie lewe in boeke wat jy skryf. Nou, die boek wat ek nou het tot aan die einde van die jaar uitkom, Grensgeval, is daar karakter wat nie ek is nie, in baie dinge in haar lewe heeltemal verskillend en sy is nie 'n kosse is nie, maar sy is ook so iewers in die laat jare 70's is sy 'n tiener wat obsessioneel na Pink Floyd se Dark Side of the Moon luister. Want dit tot vandag toe vat dit my terug na my tienerjare en na die ongelukkigheid wat ek gevoel het en na die vreugde dat ek daarvan weggekom
het. Ja. En toe is jy op die dameskos hy sien by die Universiteit van Stellenbosch. Jy praat ook later maar ons kan later daarby uitkom toe jy nou hier afgelaai is. Jou pa jou aflaai en jy ook hier vind maar ek is 'n bietjie vreemd terug hierso.
Ja, weet jy, hier het ek baie gou ingepas. Ek skryf ook in die boek hoe ek in Minerva beland het, min ervare het ons in daai dae genoem. Ek het glad nie ek kom nie uit 'n roemryke familie met geleerdes nie. My pa was die eerste een in sy kant van die familie wat gaan studeer het, maar hy het terwyl hy al gewerk het, en sy pa het gesê as jy dominee wil studeer, dan kan ons geld dan sal ons bid vir geld om jou deur die universiteit te kry, maar as jy nie dominee wil word nie, dan is daar nie geld nie. En my pa sê toe hy wil nie dominee word nie. Hy wou in die sakelyn gaan studeer. So hy het terwyl ek klein was, onthou ek my pa was altyd besig om te leer. En hy het my gebreinspoel oor Stellenbosch want hy het toe by die buitemuurse fakulteit van Stellenbosch. Hy het my gestudeer en hy het my gebreinspoel dat ek moet Stellenbosch toe kom want hy wil vir my daai voltydse studentelewe gee wat hy nie gehad het nie. My ouma, aan my ma se kant het my oupa vir die poskantoor gewerk, my pa was 'n polisieman, jy weet so werkersklas. So, nou weet ek nie van koshuis op Stellenbosch nie. Ek weet nie na watter koshuis ek moet nou probeer inkom. Ek weet nie waar die cool girls is nie. So, ek sê nou maar, jy weet enige koshuis. En toe beland ek in Minerva. Min ervare en dit was wonderlik want ek het
maar dit het ook jou Nirvana geword.
Dit het my Minerva Nirvana want daar het ek 'n paar vriende gemaak, vriendinne gemaak heeltemal toevallig. Mens beland mos nou saam met mense in 'n sekere seksie en 'n sekere gang. En dan begin jy met daai mense gesels en daar was ek baie bly dat ek in die skoolkos hy so gehaat het want vergeleke met my laaste 2 jaar in 'n skoolkos was Minerva vir my soos Nirvana. Alhoewel dit ongelooflik streng was in daai jare. As jy mos vandag vir die kinders vertel, kan hulle nie glo nie. Met 7 uur saans klops al die deure gesluit, nie, jy gaan nêrens nie. En daar seuns jong man studente word nie naby toegelaat en so nie, maar daar was darm daai ding van ons kon sit en klets in ons kamers dwars deur die nag oor koffie, die wêreld se probleme oplos en ons kon rook in ons kamers daai dae. So dit was net dit was soos vryheid gevoel vergeleke met die skoolkoshuis. Ja. En ek het vriende gemaak daar, so ek sê wat my ding.
Maar nou deesdae ons as ek nou die gehoor sou lees dan verstaan julle waardeur sy gekom het. Ek sien daar's 'n paar koppe wat 's bietjie skud. Hulle onthou dit. Manlike studente in die een plek en vroulike studente in die ander plek en vandag praat ons van die woke studente asof ons nie te woke gewees het toe jy weet ons studente was nie. Is daar sien jy as jy bietjie wil praat oor die geskeide kosses dat ek weet nie of dit is daar mense dieselfde kosses bly nie, I don't know. En die woke studente wat die mense nou kry, is daar 'n verband? Ek weet daar's Pink Floyd wat ons almal opgewerk het en is hulle woker as toe ons woke was.
Hulle is op ander maniere woke. Ek dink jy kry altyd, ek het destyds in die jare 70 'n vriendin gehad, ek sal die naam noem, sy drama geswat en sy het 'n jaar lank in Helshoogte gewoon, saam met haar kerel. Die hele vloer het daarvan geweet, maar almal het dit weggesteek. So daar was mense wat toe al net eenvoudig teen die reëls gegaan het en dit reg gekry het om ek weet nie waar sy het sy die besemkas geslaap het soos Harry Potter nie, of wat nie, maar sy het het reg gekry om 'n jaar lank in Helshoogte te woon. En daarna het ek van, meer onlangs het ek van nog iemand gehoor, wat in 'n ander koshuis verlang was, 'n meisie. So, jy kon wel, die skeiding was die totaal, kijk, die manskoshuis was oop, was vry. Hulle is manskoshuis genoem. Die vrouwekoshuis is dameskoshuis genoem. Wat ek toe al gedink het, maar hoekom? Moet ons nou dames wees, maar hulle is nie here koshuise nie. Hulle mag maar mans wees. Hulle mag maar later uitkom, uitbly en kuier en baie dinge doen, maar ons die voor, weet, ons is mos nou die ons gaan mos nou die volksmoeders word. Ons dametjies, ons moet beskerm word en ons moet ingehou in die huis. So dit het my toe al, ja, my opstandigheid na al die luister na Pink Floyd het ek toe al gedink, nee. Dis die dark side of the moon hier.
Ja.
So, maar daar was toe al, dink ek, dit was altyd daar gewees.
Gaan nou nog so bietjie langer kuier hier in Stellenbosch, jy sê byvoorbeeld, my Stellenbosch is 'n spookdorp, 'n plek van winkeltjies en saakondernemings wat nie meer bestaan nie, van bouvallige studentehuise wat nou deftige hotelle geword het, van vrolike jong mense wat intussen in verdrietige ou mense verander het. Nou, ek lees nou maar net die eerste paragraaf, dit is nie heeltemal so verdrietig nie, maar wil jy net bietjie, hoekom het jy daai sin geskryf?
Want daar's nou nog mense wat praat van hulle studentejare op Stellenbosch elke nou en dan asof dit die hoogtepunt van hulle lewe was.
Miskien was dit vir hulle,
maar dit is sad, is dit nie? Okay. Dis sad vir my, as iemand vir my sê, die hoogtepunt van my lewe was daai paar jaar op Stellenbosch. Want dan beteken het, wat het jy daarna gedoen? So, dit is eintlik maar wat ek daarmee bedoel. Jy weet dat jy, nostalgie is 'n wonderlike ding, en ek raak soms baie nostalgies myself oor my. Maar nostalgie is 'n lekker, dis 'n lekker sagte kussing. Maar nostalgie kan ook 'n kussing wees waarmee jy jouself versmoor. Dat jy nie sien wat om jou aangaan nie, dat jy nie waardeer wat jy nou het nie, dat jy net terughanker die heel tyd. Nou, so ek sê altyd, ons moet versigtig wees, ons nie te veel nostalgie het nie, en dit is eintlik wat ek bedoel met die verdrietige ou mense, okay. Wat jy sal sê, dit is die beste tyd van hulle lewe, en dan denk jy, ach nee, dan moet op iets lekker daarna gebeur het, rarig.
Die eerste plek waar jy kaaskoek geëet het?
In die Spur. Nee, ek het, it was love at first sight. Ek het 'n waitress geword by die Spur net om die kaaskoek te proef. Ek het van die slices kaaskoek gekry.
So dit het daarom, dit het...
Ja, ek was 'n baie slegte waitress gewees, maar in daardie dag, ja, ek moes maar ook werk om aan die te help, okay. Myself die universiteit te help.
Maar jy het ook, het jy vriende geblei met van die mense wat op universiteit saam met jou was?
Ja, ja.
Want vriendinne in jou lewe is 'n belangrike faktor.
Ja, een hele paar, ek was nou pas... 3 dae in die Weskus deurgebring in 'n vriendin, in 'n universiteitsvriendin, eerste jaar kamermaat Paula se huisie in die Weskus, so ja. En dan veral in my journalistiek jaar, ek het begin journalistiek swat hier, ons hou môre ons 40 jaar reünie, dis die eerste keer dat ons allemaal, wel, party van ons het vriende gemaai, maar ons is oral oor die wêreld versprei, en môre hier by Krauseerstraat, die journalistiek departement, hou ons reünie. Ons het, ek dink daar is omtrent 16 of 17 van die oorspronklike groepie van 20, want in 79 journalistiek geswat het, ooneers, en dit is toe net begin, dit die vorige jaar het begin, ons is die tweede groep ooit, onder Piet Salje, en dit is so, ek sien by voorbaat uit daarna, ek is geëindelik glad nie reünie mense, ek was nog nooit by een school reünie of so nie, maar hierdie, omdat dit is allemaal nogal, dit was een baie intense jaar daar.
Okay. David Bowie kry sy eie hoofstuk.
Wie?
David Bowie,
ja,
hoekom?
Ja, want, soos ek daar sê, in die storiekie, mens, as jy vir 'n tydskrif skryf, dit het ek vir Sari geskryf, dink ek, daai ene, en jy het 'n deadline 3 maande vooruit, kan jy nie eindelik skryf oor dinge wat nou gebeur nie, van die tyd, ten die tyd wat 3 maande later, lees, skyn die story in Sari of in wat die tydskrif ook al, en dan is dit lank al ou nuus. So dis baie, baie besonders, wanneer jy skryf oor 'n nuusgebeurtenis. Maar toe David Bowie dood is, het ek gevoel, dit is besonders genoeg, dat ek iets wil skryf oor sy dood, wat al is het 3 maande later eers in die tydskrif, dat het nog steeds hopelijk geldig sal wees, want ons is terug by die outsiders.
Yeah.
David Bowie het ek dink het was aan het 7 graad 9 nou, ne? Die Ziggy Stardust, die plaat met die zap sign en die oranje hare, het ek die plaat gekoop. En ek het daarna geluister en dit het my brein oopgeblaas. Hier is ek, jy het nou die gevoel van, jy is 'n bietjie anders, jy probeer baie hard om soos al die ander mense om jou te wees, maar hier is 'n ou, hy trek vrouwenklere aan, dit was so, gaat jy soos deesdae waar al die mans en vrouwe helemaal die mekaar aantrek en make-up en so nie, jy weet, en hy het die oranje hare, en hy sê hy kom van Mars af, the spiders from Mars, en dit was net vir my, wow, jy weet, so, dit is hy eerste les van, dit is okay om anders te wees, en ek het hom bly volg deur my lewe, deur al sy gedaante verwisselinge. Die ander les wat ek by David Bowie geleer het, is, hy het homself hernie. Hy het nooit vastgehaak in die oranje hare met die zap sign nie. Hy het homself aan mekaar bly hernie. En nie hernie om ander mense te volg nie. He was always a trendsetter. Hy het altyd, en dit was my ook een les gewees, dat die mens moet, hier moet jouself en hier moet jouself aan jou uitdag. As het jou bang maak, gaan daar so. En dis eindelijk wat ek toe daarby wou inbring, by die stikkie wat ek oor omgeskryf het. En weer eens, hoe selfs my dochter, voor sy dood, na Bowie begin luister het. En toe hy nou, die aand na sy dood, toe kan ons nou, ek en my dochter saam Ground Control to Major Tom vir mekaar sing. En toe dacht ek, ja, een maas moes maar een kindse Ground Control. Yeah. En sy is nou Major Tom, sy gaan nou oorals daar sta in die wye wereld wees en yeah. Ek is die Ground Control. Yeah.
Dan is daar ook een hoofstuk, ek weet jy hou nie baie van motors nie, jou kar is ook die berge, jou manse kar is nog ouer, jou kindse kar het vir hoe lang gestaan, en jy moes belasting daarvoor betaal, maar jy het die langste hoofstuk hierin, gaan oor karre.
Ja, die karre van my jong daal,
ja.
Wat ek elke ene, ek probeer dan denk, hoekom is het so, hoekom, maar ek denk as jy die die stukkie lees sal jy achterkom, daar was een magic gewees, omtrent karre wat geleidelik verdwijn het, om verskillende redes, oor brandstofpryse en so, ek het groot geword in die gloriejare, van karre. Ons het alles gedoen in karre. Ons het geëet, ons het gefliek, ons het gevry, ons het karre. Dit was daarin het jy gelewe. So ek skryf daar oor die drive-in op Saterdaande en die inry café, die dromedaris hier so in Voortrekker weg. En so nou en dan, as my pa nou een baie goeie bui was, was vir ons die grootste treat op aarde, dat ons nou hierdie Amerikaanse hamburgers, hotdogs kan gaan eet.
Tomatiesaus.
Baie tomatiesaus en nie mosterd nie. En so die hele magic, en ons het, petrol was goedkoop. So ons het elke sondag uitstapjes gevat, oor die Kaap gery.
Maar jy het ook gery, sonder om te stop, en oor te slaap in nacht, want jy kon direct na jou bestemming toe rij.
Ja, jy het ons het in karre, toe ons nou later in die hoërskooljare, in die eerste in Pretoria, en toe in die Laagveld beland, dan het ons met die karre so in een konvooi gery. Vinnig, spoed. En toe, hier so laat 70s, toe kom, word petrolskaars, en dinge begin verander. En toe, dit is dalk helemaal toevallig, maar toe kom ek universiteit toe, en ek het een vriend op universiteit gehad, wat so'n geel Karmangia karretjie gehad het. Dit is die laatste kar wat ek onthou, wat enig iemand mee uitgegaan is. So Karmangia, so het was so'n Italiaanse geel karretjie gewees, so'n ou ene. En daarna het, nou deesdae, sê ek vir my kinders, wat een kar het iemand gery? Ach, so'n ronde rooi karretjie. Of so'n lang plat wit kar. Ek kan die kleur onthou en ek kan die vorm onthou, maar daarna kan ek nie eindelijk nie. So om my Uber te bestel is nogal vir my probleem, want hulle sê nie die kleur van die Uber nie. Hulle sê wat een soort kar het is, en ek ken nie een kar uit nie. En dan moet jy kyk na die nommerplaat, en soos mense oor nou ook nie altyd so goed raak, hier raak het ook moeilik om die nommerplaat raak te sien. Ek wens hulle wil net by die Ubers mense sê, die kleur van die kar.
Maar jy kan het sien op die app.
Nee, het is al prentjie by my, ek sal al die drivers in gesig.
Ok,
ek sal nou kyk, want ek
los. Ons gaan net een bykie by die technologie uitkom. Interessant, nee, Marita is 3 jaar ouder as ek, maar ons, dit lyk asof ons levens apart gehardloop het, maar die selfde ervarings gehad het, want ek onthou ook die inry theater, maar ons het ons nou in die ander kant
aan die ander kant gesit,
in die inry theater, maar die selfde ervaring het in die selfde flieks opgekyk en dan sê jy iets wat my in my dat daar nou iets geskree, in my hart geskop het, byvoorbeeld, dat honde en die...
Huisel.
In die huisel.
Ja. Toe ons kaap toe, ja, toe ons kaap toe gerei het, toe ons nou moes begin stadig gerei en oorslaap van Pretoria af Kaap toe vir die seevakansie. Toe het ons huisel op saamgekom en die hond. En toe kom ek vir die eerste keer achter dat die huisel en die hond mag nie in die hotelkamer slaap nie. Hulle moet in 'n ander buitekamer of iets slaap, want die hond is nie in die kar gebly. En dit is die begin van daai wat jy dan vra. Dit is net so iets, vra ons dan in 'n kind se kop, van hoekom nie? Wat gaan dan nie aan? Hoekom, jy kan nog die hond verstaan, maar die huisel, Dolly Titus, was deel van ons huis gewees, sy moet in 'n ander deel van die kamer slaap. Soos wat jy natuurlik baie gehad het, moet in 'n ander deel van die fliek sit en so. Yeah. So dis daai dinge wat begin. En in een trip af Kaap toe. En dan kom maar, nee, dan kom maar nog vrae en nog vrae in jou kop.
Maar jou pa, ons wil nou nie vir julle alles weggee nie, maar jou pa en die, ek dink die Mercedes-Benz wat hy uiteindelijk gekoop het, is 'n baie mooi storie. Sad, maar mooi.
My pa se droomkar was die Mercedes, met so rooi Mercedes Sport. Wat hy, na al die karre wat ons in alle jare gehad het, en ek onthou, as ek sê, ek onthou letterlik elke een, die kleur, die maak, daar was 'n groen Capri, Ford Capri, daar was die geel Volkswagen Kever met die rooi streep, daar was 'n so stofbruin Opel Stasie waar, ek onthou hulle allemaal, tot die swart Valiant, toe hy by Trustbank gewerk het. Uiteindelik, einde hoërskool loopbaan, het pa nou, my pa was so woekeraar, eindelijk een cowboy, hy het betekent baie geld gehad, betekent niks geld gehad nie, so, dat dit die familie se situasie het so op en af gegaan, maar toe het pa nou geld gemaakt met iets, een of ander scheme, wat hy gehad het daar in die Laveld, en toe kan hy nou vir hom een rooi Mercedes Sport koop, sy droomkar. En toe is hy so beïndruk met hierdie kar, maar my pa het gejaag, hy het nie baie, baie, baie vinnig gejaag, en ek dink hy was besig om na 'n tipe te kyk, was 'n bergpas gewees daar in die Laveld, en daar voeter pa en sy Mercedes in die berg af. Hy het niks oorgekom nie, die kar is afgeskryf, maar hy het niks oorgekom nie. En kort daarna het die petrolpryse so duur geword, dat ons in elk geval nooit meer soke grand karre gehad het nie, en ek dink my pa het weer bankrot gespeel, so ons eigenlijk weer geld gehad om 'n grand kar te heen nie. Maar daai ding van toe, daai afval, ek het ongelukke gehad in die kar, my kerel het 'n kombi gerol met my sissie in, want ons het sonder lisensies rondgejaag van 16 af, ek het 'n oranje bakkie gerol, nooit enig iets oorgekom nie. En dit is hoekom ek sê, dis asof daar so magiese iets was, wat ons beskerm het in hierdie aura van karre, die goedkoop petrol, die jaag heen en weer, mense het gedrink en gery, dit was ongelooflik gewees. Niemand het al gedink dat jy moenie ry, as jy moenie bestuur, as jy 'n paar doppe in het, nie, het was, en toch het die meeste van ons, toe daarna, toe petrol begin, ons begin stadiger ry, petrol raak duurder, in die 80's onthou ek, toe ek 'n jong analis was, is die eerste van my vriende in 'n motorongeluk dood, 'n kollega eindelijk, nie 'n vriend nie, en toe dit begin, toe die magie begin verdwijn, mense is begin doodgaan in motorongeluk, wat ek van weet, maar dit het nie gebeur in die jare, wat ek onthou, as die wonderlijke glorie jare van die kar nie.
Maar as ons nou bykie kyk na die titel, Retour, Pretoria, Provence, ek weet nie of ek kan sê dat jy pendel tussen die twee oor die afgelope 20 jaar nie, maar in Suid-Afrika, Suid-Kanis, ons gaan oor see, want ons kan het nie meer hier uithou nie, want die krag word afgeslaan, daar is nie water nie, daar steel hulle nog geld, daar is gate in die paaie, is dit anders in Europa?
Daar is anders, dis anders en is eners, daar is ander dinge om oor te kla, maar daar gaan altyd iets om oor te kla, en kyk, die Franse kan kla, en die Franse kan staak, en dan raak ek altyd so vies, as mense vir my sê, as ek kla oor die Franse staak, en sê hulle, ach, maar hier by ons, jy moet sien hoe gaan het hier, dan sê ek, nee, ek sien hoe gaan het hier, ek kom gereeld genoeg hier naartoe, om te sien, hoe dit hier gestaak word, maar ek beloof julle, in Frankrijk is daar elke enkele dag iemand wat staak, dit is, of 'n groot groep mense, ons het nou al vir maande lang die geelbaadjie beweging, Yellow West, my mens onthou, ek dink staak is uit...
Wat is die Yellow West?
Dit is daar kan ons hele tyd praat, net vinnig, ons moes daar's baie reëls in Frankryk, né? So ons moes almal 'n paar jaar terug, hulle sê almal moet in 'n kar moet jy so geel glaring veiligheidsbandjie dra. Dit moet sigbaar wees in jou kar sodat as jou kar as jy iets oorkom langs die pad, dan moet jy nou die bandjie uittrek. Dis so. Dis te nanny se tyd ook seker maar. 'N Paar jaar vantevore was dit daai driehoek wat almal in hulle karre moes gehad het. Dan jaag almal dan jy koop die driehoek. So die geel bandjie moet jy in jou kar hê. Maar toe besluit die regering baie prysenswaardig om petrol duurder te maak as 'n ekologiese maatreël wat jy heeltemal kan verstaan en wil mense veral in die stede aanmoedig om openbare vervoer te gebruik en so. Maar hulle vergeet van die plattelanders en die mense wat dan nie openbare vervoer is nie. Ek woon mos op die platteland. En die mense moet hulle motors heen en weer ry. En dis toe net so van die laaste strooi. Daar is 'n algemene ontevredenheid dat die mense in die hele land voel Parys verstaan nie. Daar en vir al die politicians wat hier maar in lande oral sê, die politicians verstaan nie meer hoe die regte mense lewe nie. So dit het opgeborrel in hierdie beweging gilets jaunes. So almal het hierdie gilets aangetrek, die geel baadjies wat in elk geval ons almal in elk geval in ons kar het en padversperrings gemaak en elke Saterdag in Parys nou of 'n maand lank en dit was woes geweest. Daar hier by Desember rond is daar is daar winkels gebreek, vensters gebreek, mense seer gemaak, gespuit met traangas. Dit gaan nog steeds aan. Dis nou kalm meer en dit is ook in sekere ander groot stede. Maar ja, so daar is die Franse het staak uitgedink. Hulle het hulle koning se kop afgekap in 1789. So jy moenie aan hulle verkeerde kant kom nie. Maar ek weet, mens kla nie met die wit brood onder die arm. Dit sê ek ook. So jy kla oor ander dinge as hier. Terrorisme is 'n baie groter bedreiging daar vir ons in Frankryk, vir Europa as wat dit in Suid-Afrika is. Ek sê altyd in Suid-Afrika hier voel jy onveilig in jou eie huis. Jy sluit jou deure. Jy's woon agter die wering. En dis aaklig. In Frankryk is ek heeltemal veilig in my huis, maar as ek in 'n skare gaan, voel ek my kinders het dit baie meer nog. Voel jy meer, jy begin al hoe meer onveilig voel, want dit gaan nie eers meer oor wapens nie, dit gaan oor iemand wat in 'n motor of 'n vragmotor klim en deur 'n skare ploeg. Dit het nou al 3 keer in Londen gebeur, dit het in Nice gebeur, dit is nou weer by 'n kersmark gebeur. Dit is baie moeilik om jouself te beskerm teen daai. Dit gaan in teen wat my ma my geleer het, safety in numbers. My ma het al gesê, moenie in die donker straatjies gaan nie. Jy weet, bly safety in numbers. En dan besef jy, okay, daar is nie altyd safety in numbers ook nie, so.
En toe die, by die koerant, waar daar die slachting was.
Die Charlie Hebdo, ja.
Maar toe was daar so'n kleine van 'n bietjie backlash, of weet jy, jy kan onthou nie, op sociale media, toe jy nou gesê, je suis, ek is Charlie.
Ah ja, je suis Charlie.
Toe sê die mense, maar Marita, jy sê dan nie dit van die, goed wat gebeur.
Ja, hulle het nie van my gesê, en hulle het van, maar ek onthou, daar was mense wat gesê het, maar, en ek het toe gevoel ek moet dit verdedig, want dit was 'n baie groot ding in Frankryk, en daar was in Engels, wat van my Franse vriende en familie, wat diep geraak is, deur dit kon lees, een soort van, ach, want hier gaat julle Franse nou alweer aan, en jy weet, in wat in Afghanistan aangaan, en in Afrika en so, en helemaal, ek stem 100% daarmee saam, dit is afgryslik. Wat in Afghanistan gebeur elke dag, wat in Pakistan gebeur elke dag, daar is geen manier waarop mense kan goed praat. Maar Frankryk, hoekom die Ek is Charlie beweging so groot geraak het, en veral na die volgende, na die Bataclan slachting, so groot geraak het, was omdat die Franse self, hulle het mos nou hierdie ding van, dit is waar die moderne demokrasie ontstaan het. Toe Louis die 16e se kop afgekap is en daar demokrasie en die Amerikaners hulle vryheids manifest geskryf het en so dit is baie belangrik, daai vryheid, liberty, equality, daai ding, en toe, so die Franse self het in opstand gekom daar, dis die een groot rede, die Pakistaners en die mense in Afrika kom hulle dan self in opstand nie, dalk omdat hulle nie kan nie, omdat daar nie 'n demokratiese stelsel is nie. Daar is 'n demokratiese stelsel, daar is 'n geskiedenis van betoog en van stakings en so. So dit was 'n grootskaalse ene. Mense het regtig gevoel hulle demokrasie word bedreig. Okay. En ek dink we mustn't compare miseries. Dit is my. Dit gaan op verskillende maniere gaan dit sleg in baie plekke in die aarde. Die feit dat die Franse in opstand gekom het teen die slagting wat daar was, beteken nie dat 'n mens jou blind staar teen die slagting in Pakistan of in wat elke dag.
Ja.
En die ding is, en weet jy die interessante ding, dit was so raar. Ek het toe al gesê, in Pakistan en in Afghanistan en in Afrika is het so baie dat het minder nuus is vir die nuusmense en is besig om in Europa te gebeur. Daar was die laaste aanval wat ons in Frankryk gehad het, waar al weer 'n paar mense doodgeskiet is op die Kersfeesmark, het so verby gegaan. Jy weet, 'n paar mense daaroor geskryf, daar was die dorp self, in Strasbourg, het die mense gerou, maar dit was nie 'n internasionale beweging nie, want ons raak gewoond daaraan. En dit is my verskriklik. Ek wil dat ons maar liewer elkeen opstand kom en sê, jy weet, je suis Charlie, wat ook al, dat ons kan nie gewoond raak daaraan nie, maar ons is besig. In Londen was daar nou al hoeveel aanvalle, en dit is asof het al hoe minder nuuswaardig word, want dit is besig om 'n deel te word van die lewe in Europa.
Want dit is ook lekker, dit is met Marita oor te gesels, want so passievol soos wat sy nou hier oor klink, maak sy nie in die boek 'n issue daarvan, en sy vertel eintlik maar net op 'n alledaagse manier die lewe wat sy daar het en wat sy het as sy hier kom, wat amazing is. Jy praat ook hier van die kos stories wat jy doen, jy skryf kosboeke nie, kookboeke of resepteboeke nie. En jy praat ook van die arrogantie van die Franse, dat jy weet hulle was toe opgeneem en ek weet nie wat se boek iets wat hulle doen wat opgeneem is in een of ander culinaire boek.
Dis UNESCO en die Franse kostradisie verklaar as 'n wêrelderfenis.
Dewel. En toe wen ons 'n liewe Kobus van der Merwe wat niks daarmee te doen het, die van Wolfgat hier in Paternoster, wen toe beste restaurant ervaring in die wêreld en hulle like, "Yay!" Wat sê jy toe vir die Franse?
Wel, ek was toe hier geweest. Toe het gebeur het reeds. Ja, aangekom. Maar ek het 'n baie interessante stukkie gesien. Ek dink vandag of gister wat Kobus self gesê het dat hy mense moenie almal gaan spring nou, al die Suid-Afrikaners spring nou op hierdie. Daar's blykbaar tannies wat soos paparazzi deur Wolfgat stap nou in hierdie ding van die beste restaurant in die wêreld. Hy sê dis nie eintlik waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die spesifieke prys is word gegee vir restaurante wat volhoubaar is, wat gemeenskapsbetrokke raak, wat gender equality in die kombuis het. Daar's 'n hele klomp riglyne waar binne hierdie prys gegee word. En dan en of the map en so aan. En binne dit alles het hy dit gewen. So, maar jy weet ons Suid-Afrikaners, ons is dit so lekker vir ons as iemand iets reg kry. So almal is nou, dis die beste restaurant in die wêreld. En Kobus self sê hy's 'n bietjie embarrassed daaroor, want dit gaan nie oor die dit gaan nie regtig daaroor nie. Dis 'n spesifieke soort van 'n eet ding, né?
Ja. So as jy nog nie gegaan het, jy gaan asseblief. Dit is amazing.
Nee, maar nou jy moes eintlik al klaar gaan. Ek dink nou gaan jy omtrent
uitgespreek so jy kan nou nog bespreek vir 'n bietjie later in die jaar. Plak gou daar vir Kobus.
Ja. Maar ons het mos nou 'n ander Suid-Afrikaner daar naby ek Jan Hendrik van die Wes is by Nies. En dan sit nou Hoeka in die gehoor, nog 'n Suid-Afrikaner by wie ons baie trots is, Kobus Braai. Kobus Botha is die braaikoning van Parys. Ons Suid-Afrikaners skop vir ons sulke gaatjies uit, so daar oral. Hy het vir die Olimpiese span van die Franse, hy kook op groot skaal. En ek en hy, en ons probeer nog vir Jan daarby betrokke kry, maar ons gaan vir Jan maar as gaskunstenaar kry. Hy het die idee, ons gaan 'n podcast doen. Ek sê dit nou as prins hierso, sodat hy nou sy gat en rat kry, en dat ons nou hierdie ding kan doen, want ons praat nou al hoe lank daaroor. En ek is te tegnologies gestrem, so hy moet my verduidelik hoe die mikrofoontjies en al die goeders werk, en ons het nou al sulke test drives gehad, maar ek het dit nou al aangekondig op sosiale media, en dan vra mense my, wanneer begin julle podcast? Ons gaan sommer net praat oor boeke, en skryf, en kos, en die lewe in Frankryk en so, but watch this space.
Soos jy gaan vir ons
ja, en dan gaan hy, ja, bietjie, want hy is baie involved met kos, en dan gaan ons wetske gaskunstenaars probeer bykry.
Hou jy meer van kos skryf as van stories skryf, of is dit maar dieselfde ding?
Nee, dis nie dieselfde nie. Stories skryf is daai alleen sport wat ek daar sê. Hoekom ek daai stukkie wat ek net al gelees het spesifiek geskryf het na ek aan twee kosboeke gewerk het. Was dit so lekker? Want dit was soos 'n spansport in vergelyking met alleen om die wêreld in 'n bootjie om die wêreld vaar. Want as jy 'n roman skryf, is jy vir maande, weke, maande, jare alleen. Stokstil alleen. Jy kan nie praat met enigiemand oor wat jy besig is om te doen nie, want dit bestaan nog net in jou eie kop. Terwyl kosboek skryf vir alles af foto's ook betrokke is en die goed moet getoets word, jy moet mense oornooi om die kos te kom toets, dan moet foto's geneem word, daar was 'n span in die Kaap en daar was 'n span in Provence en ons het vir Lien Botha gehad, self 'n skrywer en eie reg geword het intussen om wonderlike foto's te neem vir al twee ons kosboeke. So dit was 'n regtig lekker spansport ding. Maar ek is nou maar van skool daar af nie eintlik 'n spansport mens nie. So dit is my hart lê maar by daai alleen roei om die wêreld.
Okay. Ek sien die tyd is besig op ons uit te hardloop. Pas 10 minute oor as daar vrae is wat jy wil steek solank jy hande op. Daar is ook by Design en Daba wat nou die een ding wat vir my brein is kan dit nog steeds nie verstaan nie, is dat daar was 'n human cyborg. So dit is 'n man van Brasilië en hy het nadat hy nou alle hospitale en dokters geraadpleeg het, 'n chipie agter in sy kop laat implant het. En so hier is so 'n antenne wat so oor sy kop loop. En hy het dit gedoen want hy is kleurblind gebore. So hierdie ding wat hier hang, tel die vibrasies van kleure op en dan kom dit na hom toe in note. Ek sien al hoe lyk party mense se gesig is like crazy people. Kom sy nou en so dan kan hy sien wat mens aan het want die golwe wat in sy brein dan gebeur sê vir hom wat dit is wat hy sien. Ek kan dit nog steeds nie verstaan nie. So hy loop hier die wêreld met die antenne oor sy kop so. Dit is hoe tegnologie verander. En hoe mense. So hy sê byvoorbeeld interessantheidshalwe dat omdat hy is gebore, hy kan nie kleur sien nie, hy is kleurblind. So in sy lewe bestaan wit en swart nie soos vir Suid-Afrikaners om dit te hoor. Ek meen hy het die grootste hande klap gekry was like wow, daar's iemand wat regtig kleur kan sien nie. En so hy sien oranje. Right? So wit mense is lig oranje en swart mense is 'n bietjie donker oranje, maar basies lyk ons almal dieselfde. Is
wow.
Net daar so 'n klein verskilletjie in die oranje wat jy sien. Maar in elk geval is nou 'n draai om terug te kom by
like 'n orange mechanic.
By tegnologie wat vir jou eintlik baie nader aan ons kan bring. So die
seëning daarvan
of die
goeie ding daarvan.
Die stamp tussen om fisies 'n boek in jou hand te hê en om na jou te luister waar jy 'n podcast wat enige plek in die wêreld kan hoor en jou audience heeltemal groter kan maak.
Ja.
Voel jy half dat daar 'n bedreiging is of kan dit saamlewe of
kyk ek het ook daaroor gewroeg vir 'n ruk lank en toe op 'n dag sê iemand vir my maar kyk toe daar huisbakke kom het almal gedink daar gaan nie meer trappe wees nie. Trappe gaan nie meer bestaan nie. Trappe gaan altyd bestaan. 'N trap is baie goed 'n ontwerpte ding. Daar's ook 'n huisbak langs aan of 'n roltrap. So ek dink tegnologie en boeke is so. 'N boek, Umberto Eco het die wonderlikste ding geskryf oor hoe 'n fantastiese objek 'n boek is. Ek dink is Umberto Eco, wat ek onlangs gelees het. Dit is 'n volmaakte objek. Dit is so design wise. Wat jy daarmee kan doen, waarmee jy dit kan vat. Ek glo dit gaan altyd daar wees. Dit is 'n objek wat jy dinge mee kan doen wat jy nie op 'n skerm kan doen nie. So dankie vir die tegnologie. Dankie vir die huisbakke wat ons op en af vinnig kan neem, maar daar gaan ook trappe wees. As daar brand uitbreek, kan jy die huisbak gebruik nie. Dan moet jy die noodtrap gebruik. So ek dink aan van die boek, 'n boek. Boeke is ons noodtrappe. Daar's plekke waar jy nie op jou skerms kan lees nie. Daar's plekke waar die batterye opraak of waar daar geen ontvangs is nie of wat jy weet as jy nou so van distopies dink, as jy nou dink so 'n distopiese boek waar daar geen elektrisiteit is in die wêreld meer nie,
ek moet jy 'n boek lees.
Ja, dan gaan daar nog boeke oorbly vir ons om te lees.
Ja.
And if all else fails is in hy Fahrenheit fliek, waar al die boeke in die wêreld verbrand is, so 'n distopiese verhaal, Bradbury se verhaal, waar almal elke mens een boek uit die kop uit geleer het want daar was nie meer boeke nie. So as jy kan dink 'n bietjie daaraan voor jy vanaand gaan slaap, watter boek sal jy kies om uit jou kop uit te leer, as jy weet binne 'n week gaan daar nie meer boeke in die wêreld wees nie.
Wat lees jy op die oomblik?
Ek is op die oomblik besig om, ek lees nogal, as ek reis, lees ek meer tydskrifte. Maar ek het Alexandra Fuller, ek lees min biografie en autobiografie. Alexandra Fuller, wat oor Afrika skryf, Don't Let's Go to the Dogs Tonight, ek het al laas jaar op die woordfees ontmoet, en ons het saam in die selle gasthuis geblei, en vreeslik lekker aan die gesels geraak, en toe het ek 'n boek gekoop, wat daar op my ewig groeiende kassie hoop, en toe ek nou hier, net voor ek in die vliegtuig spring, soek ek nou 'n dun boek, en nie 'n roman waarin ek te involved gaan raak nie, ek soek nou nie fiksie, toe gryp ek daai ene uit. Ek het hom vanoggend klaar gemaak. Okay. So dis die tweede ene, dis die opvolg na die ene.
Ons het nou nog eers by die familie en die kinders en die man uitgekom om te gesels nie. Is daar vrae uit die gehoor uit? Hierso is iemand hier voor.
Watter boek sal ek uit my kop dit terwyl ek nou die vraag vir julle vra, dink ek weet nie, want dit verskil vir my van dag tot dag. Ek sal 'n dun boekie kies. Maar ek dink ek het nou onlangs 'n skrywer, Deborah Levi ontdek. En sy het 'n boekie Things I Don't Want to Know. Things I Don't Want to Know. Oor 'n vroue, oor hoe sy het in Suid-Afrika groot geword. Haar pa was 'n exile geweest, het in die tronk beland in die jare 60, 70. En daar in Engeland. En sy het 'n fiksieskrywer geword, maar sy's besig met 'n so autobiografie. Dis fantasties geskryf oor hoe dit is om nou 'n vroue skrywer te wees. Sy antwoord vir George Orwell, hy het 'n famous Why I Write, en sy antwoord hom uit die oogpunt van 'n vrou, 'n ma met kinders en wat dit is om in daai boekie, jy weet, Things I Don't Want to Know. Dink ek sal ek nogal uit my kop wil leer. As ek nie Shakespeare kan leer nie, want dis my eintlik is al Shakespeare se werke, maar my brein is nie groot genoeg daarvoor nie.
Is daar nog ander vrae? Daar's nog iemand hierso? Daar kom 'n mikrofoon.
Hallo. Ek wil net weet in 'n tyd wat ons lewe waar so baie mense veg vir die voortbestaan van Afrikaans en suiwer Afrikaans. As jy skryf baie keer, want ons allemaal gooi Engelse woorde tussenin, en ek vind myself dat ek baie keer eerder aan 'n Engelse woord dink as 'n Afrikaanse woord. Gebeur dit met jou ook dat jy skryf en dan dink jy eers aan 'n Engelse woord en jy kan nie op die Afrikaanse woord kom nie? Dit moet jy baie keer 'n woordeboek nader trek of Google of...
Daar is 'n interessante vraag, want jy sê nou, ons veg allemaal vir suiwer Afrikaans, maar ek veg nie noodwendig vir suiwer Afrikaans nie, want ek dink ons moet Kaapse Afrikaans, as ons wil Afrikaans moet voortbestaan, moet ons Kaapse Afrikaans erken. Dit is vir my helemaal 'n selfstandige dialek. So, daar is wel, maar ek stem heeltemal saam met wat jy sê, ons moenie roekeloos meng nie. Engelse woorde wat my verskriklik irriteer is, soos alles is awesome en ek love dit en dit is nou so awesome hier, en partykeer word daai goed tot irriterings toe gebruik as daar goeie Afrikaanse woorde is. Jy kan sê ek lief dit, ek hou daarvan, jy hoef nie sê ek love dit nie. Ekskuus as ek nou mense in die gesig vat wat goed is love, maar dit is altyd so love. Maar ons het allemaal ons eie maniere, nee? En ek weet, die jonger generasie meng miskien baie meer nog. Ek dink as ek skryf, as ek rubrieke sal, so probeer ek het so suiwer as moontlik hou, maar dit hang van my karakters af. Ek het karakters wat verskriklik mix hulle tale, dit hang af waar die karakter vandaan kom, hoe oud die karakter is, wat die sosiale milieu van die karakter is, al daai dinge bepaal hoeveel slang daar is, hoeveel vloekwoorde daar is, al die goeders word deur die karakter bepaal. En as ek self praat, tussen my vriende om 'n tafel sit, sal ek baie meer Engelse woorde waarskynlik tussenin gooi, as wat ek hier probeer ek nou nogal mooi suiwer Afrikaans praat, so dat jy nie kan sê, hy sê, kan nie meer Afrikaans praat, na sy in Frankryk woon nie.
Daar is nog 'n vraag. Daar is nog die mikrofoon, meneer.
Awesome is Afrikaanse woord in Pretoria gebruik hulle hom. Dis awesome rowend.
Dis nogal 'n mooi ene daai. Het jy dit gehoor? Awesome rowend.
Nog 'n vraag? Niemand nie. Ek hoop julle dink nou aan die boeke wat julle gaan memoriseer as daar binne die volgende 2 weke nie meer boeke sal, ek kan glad nie aan een.
Ek hoop iemand sal een van my boeke memoriseer.
Ja, die een is dun, ons kan.
Ja, of een story daarin.
Ja, en dit kan ook op die vliegtuig gaan as hulle gaan reis om te gaan kyk daar, en dis, jy kan het lees die tyd ja. Met jy land as jy klaar. As daar geen vraag meer is, Marita, dit was vir my heerlik. Ek meen, ons kan nog aangaan tot wanneer toe, want ons nog nie eens by die familiesake uitgekom nie. Ek hoop julle gaan uit en julle koop die boek.
Ek
het myne is so vol geskryf van notas en goed wat ek gemaak het. Ek is seker dat mense sal sterf as hulle, my juffrou sal sterf as hy inkyk. Maar dit was heerlik. Ek hoop jy geniet die fees, gehoop jy geniet Suid-Afrika. Jy like amazing. Excuse toch ek ook. Met die kort hare. En geniet die fees. En dankie vir julle wat gekom het om dat kom luister na 2 ou vrouens wat nog baie jong lyk. Oh, daar is nog een.
Natuurlik.
Ja. So daar is, as julle hier uitstap aan die linkerkant, is daar die boekverkoop tent, dink ek. Daar is 'n tafel met Marita se boeke en sy gaan daar wees om julle boeke vir julle te teken in mooi Afrikaans.
En ek wil ook net baie dankie vir Ingrid sê vir 'n lekker gesprek. Sy het al die werk gedoen. Ek het maar net die gesin vrae antwoord.
Dankie julle.